นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะปรังปนะพันเตเอตะดานุตตริยังยะถาภะคะวาธัมมังเดเสติอายตนะปันนัตติสุชัยิมานิพันเตอัจฉติกะบาหิรานิอายตนานิจักขุนเจวะรูปาจะโสตัญจะสัตดาจะคานัญจะคันธาจะชิวห้าจะรสาจะกายโยจะโพธพาจะมโนจะธรรมาจาติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงสัมปสาทนิยสูตรกันที่19ว่าด้วยอนุตตริยธรรมนัยยะที่2ถึงนัยยะที่5ตามพระบาลีอัตถกถาธรรมถาธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอด 5,000 พรรษาดำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีในสัมปสาทนิยสูตรที่4ว่าพระสารีบุตรเถระเจ้าได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังมีอนุตตริยธรรมอีกนัยยะหนึ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ข้าพระองค์ในเรื่องอายตนะบัญญัติทั้งหลายคืออายตนะภายใน6และภายนอก6ได้แก่ตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐัพพะใจกับอารมณ์ไม่มีสมณพราหมณ์อื่นที่จะรู้ยิ่งในเรื่องอายตนะบัญญัติกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังมีอนุตตริยธรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ข้าพระองค์ในเรื่องการถือปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลาย4ประการคือสัตว์บางจำพวกเข้าถือปฏิสนธิโดยที่ไม่รู้สึกตัวอยู่ในท้องมารดาโดยไม่รู้สึกตัวออกจากท้องมารดาโดยไม่รู้สึกตัวบางจำพวกก็รู้สึกตัวในเวลาจะเข้าถือปฏิสนธิในท้องมารดาแต่ไม่รู้สึกตัวในเวลาอยู่ในท้องมารดาและเวลาออกจากท้องมารดาบางจำพวกก็รู้สึกตัวทั้งในเวลาเข้าสู่ท้องมารดาและในเวลาอยู่ในท้องมารดาแต่ไม่รู้สึกตัวในเวลาออกจากท้องมารดาบางจำพวกก็รู้สึกตัวทั้งในเวลาเข้าสู่ท้องมารดาในเวลาอยู่ในท้องมารดาและในเวลาออกจากท้องมารดายังมีอนุตตริยธรรมอันเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งคืออาเทศนาวิธีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ข้าพระองค์อาเทศนาวิธีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ข้าพระองค์นั้นมีอยู่5ประการคือบางคนดักใจผู้อื่นถูกด้วยนิมิตว่าใจของผู้นี้เป็นอย่างนี้จิตของผู้นี้เป็นอย่างนี้ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะดักใจของคนมากสักเท่าไรก็ตามก็ย่อมดักถูกว่าใจของคนเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นหนึ่งบางคนไม่ได้ดักใจผู้อื่นด้วยนิมิตเป็นแต่ได้ยินเสียงของมนุษย์หรืออมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายแล้วก็ดักได้ถูกต้องว่าใจของผู้นั้นเป็นอย่างไรถึงจะดักใจมากสักเท่าไรก็ตามก็ดักได้ถูกต้องว่าใจของผู้นั้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นดังนี้หนึ่งบางคนไม่ได้ดักใจด้วยนิมิตหรือด้วยได้ยินเสียงเป็นแต่ได้ยินเสียงแผ่ออกแห่งความนึกของผู้ตรึกตรองแล้วก็ดักใจได้ถูกว่าใจของผู้นั้นเป็นอย่างนี้ดังนี้หนึ่งบางคนไม่ได้ดักใจด้วยนิมิตหรือด้วยได้ยินเสียงหรือด้วยได้ยินเสียงแผ่ออกแห่งความนึกเป็นแต่เมื่อเข้าสมาธิอันประกอบด้วยความนึกความตรองแล้วก็รู้จักใจของผู้อื่นได้ว่าเมื่อผู้นี้ตั้งมโนสังขารไว้อย่างไรก็จะต้องนึกถึงสิ่งนี้ในลำดับแห่งจิตดวงนี้ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะดักใจมากเท่าไรก็ตามก็รู้ได้ทั้งนั้นจะว่า ว่าใจของผู้นั้นเป็นอย่างไรว่าใจของผู้นั้นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นดังนี้หนึ่งยังมีอนุตตริยธรรมอีกนัยยะหนึ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงแก่ข้าพระองค์ในเรื่องทัสสนสมาบัติข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทัสสนสมาบัตินั้นมีอยู่สี่ประการคือสมณะหรือพราหมณ์บางคนอาศัยความเพียรแล้วอาศัยความประกอบเนืองๆแล้วอาศัยความไม่ประมาทแล้วอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วก็ได้สำเร็จเจโตสมาธิซึ่งเป็นเหตุให้พิจารณาเห็นร่างกายอันนี้ตั้งแต่เบื้องบนลงมาถึงเบื้องเท้าตั้งแต่เบื้องล่างขึ้นไปถึงปลายผมซึ่งมีหนังหุ้มอยู่รอบเต็มด้วยเครื่องโสโครกต่างๆว่าสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดดังนี้หนึ่งสมณะหรือพราหมณ์บางคนอาศัยความภาคเพียรแล้วอาศัยความประกอบเนืองๆแล้วอาศัยความไม่ประมาทแล้วอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วย่อมสำเร็จเจโตสมาธิอันเป็นเหตุให้พิจารณาซึ่งร่างกายนี้ตั้งแต่เบื้องบนลงมาถึงพื้นเท้าตั้งแต่เบื้องล่างขึ้นไปถึงปลายผมอันมีหนังหุ้มอยู่รอบเต็มด้วยเครื่องโสโครกต่างๆว่าในร่างกายนี้มีแต่ผมขนเล็บฟันเป็นต้นตลอดจนถึงไขข้อและมูดเป็นที่สุดแล้วล่วงเลยไม่แล้วล่วงเลยไปพิจารณาซึ่งผิวหนังเนื้อเลือดกระดูกเป็นอารมณ์ดังนี้หนึ่งบางคนก็ล่วงเลยไปพิจารณาซึ่งผิวหนังเนื้อเลือดกระดูกด้วยรู้จักกระแสแห่งวิญญาณด้วยว่าวิญญาณนั้นคละกันทั้งสองส่วนคือตั้งอยู่ในโลกนี้ด้วยตั้งอยู่ในโลกหน้าด้วยดังนี้หนึ่งบางคนล่วงไปพิจารณาซึ่งผิวหนังเนื้อกระดูกด้วยรู้จักกระแสแห่งวิญญาณอันไม่คละกันทั้งสองคือไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้และไม่ตั้งอยู่ในโลกหน้าหนึ่งดังนี้สิ้นเนื้อความในวาระพระบาลีเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งสัมปสาทนิยสูตรในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีว่าคำว่าอายตนะบัญญัตินั้นได้แก่การบัญญัติอายตนะเมื่อพระสารีบุตรเถระเจ้าจะแสดงอายตนะบัญญัติเหล่านั้นถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าอายตนะเหล่านั้นมีอย่างละหกคืออายตนะภายในหกภายนอกหกดังนี้เป็นต้นก็การแสดงอายตนะนั้นมีพิสดารอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคแล้วเพราะฉะนั้นจึงจักไม่แสดงให้พิสดารในที่นี้ควรทราบโดยพิสดารตามนัยยะที่กล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคโน้นคำว่าอนุตตริยธรรมในเรื่องอายตนะบัญญัตินั้นคือพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงในเรื่องอายตนะบัญญัตินั้นด้วยการกำหนดอายตนะภายในภายนอกเป็นต้นนั้นเป็นการแสดงอันเยี่ยมส่วนคำนอกจากนี้ก็เหมือนกับที่แสดงมาแล้วในการก่อนในเรื่องการก้าวลงสู่ขันธ์นั้นพระสารีบุตรเถระเจ้าได้แสดงถึงการเข้าถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาได้4ประการดังแสดงมาแล้วตามพระบาลีนั้นคำว่าไม่รู้สึกตัวนั้นคือเผลอสติคำว่าก้าวลงสู่ขันธ์มารดานั้นคือเข้าไปถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาคำว่าตั้งอยู่ในครรภ์มารดานั้นคืออยู่ในครรภ์มารดาคำว่านอกนั้นคือนอกจากครรภ์มารดาข้อว่าด้วยการถือปฏิสนธิข้อแรกนี้เป็นการถือปฏิสนธิของโลกิยะมนุษย์ปกติคำว่ารู้สึกตัวนั้นคือเมื่อเข้าถือปฏิสนธินั้นรู้สึกตัวอันนี้ว่าด้วยการถือปฏิสนธิของพระอสีติมหาสาวก80องค์และพระอสีติมหาสาวก80องค์นั้นเมื่อเข้าถือปฏิสนธิและอยู่ในครรภ์มารดานั้น ย่อมรู้สึกตัวแต่เมื่อออกจากครรภ์มารดานั้นไม่รู้สึกตัวข้อที่3นั้นว่าด้วยการถือปฏิสนธิของพระอัครสาวกทั้งสองและของพระปัจเจกโพธิเจ้ากล่าวคือพระอัครสาวกทั้งสองและพระปัจเจกโพธิเจ้านั้นเมื่อลมอันเกิดจากกรรมพัดให้มีศีรษะลงเบื้องต่ำให้มีเท้าขึ้นเบื้องบนแล้วพุ่งลงไปที่ปากกำเนิดอันเป็นเหมือนกับเหวซึ่งลึกหลายร้อยชั่วบุรุษและเมื่อออกตามช่องกำเนิดอันแคบซึ่งเป็นเหมือนช้างออกจากช่องลูกดานนั้นย่อมได้รับทุกข์หาที่สุดมิได้เพราะฉะนั้นจึงไม่รู้สึกตัวว่าเราออกจากครรภ์มารดาทุกข์อันใหญ่ในที่เช่นนี้ย่อมเกิดแก่ท่านผู้บำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วเพราะฉะนั้นจึงควรเบื่อหน่ายในการเกิดข้อที่4นั้นว่าด้วยการถือปฏิสนธิของพระสัพพัญญูโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายคือพระสัพพัญญูโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายนั้นเมื่อถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาก็รู้สึกตัวเมื่ออยู่ในครรภ์มารดาก็รู้สึกตัวเมื่อออกจากครรภ์มารดาก็รู้สึกตัวเพราะลมอันเกิดจากกรรมนั้นไม่อาจพัดให้มีเท้าขึ้นเบื้องบนให้ศีรษะลงเบื้องต่ำได้พระสัพพัญญูโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายย่อมเหยียดพระหัตถ์ทั้งสองและลืมพระเนตรทั้งสองออกจากพระครรภ์พระมารดาด้วยอิริยาบถยืนผู้อื่นตั้งแต่พระภควะพรหมลงมาจนถึงอเวจีนรกเป็นที่สุดที่จะรู้สึกตัวทั้งสามเวลานั้นย่อมไม่มียกเว้นเสียแต่พระสัพพัญญูโพธิสัตว์เจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเวลาที่พระสัพพัญญูโพธิสัตว์เจ้าลงถือปฏิสนธิก็ดีประสูติก็ดีหมื่นโลกธาตุจึงแสดงอาการอันวิปลาสหวั่นไหวคำนอกจากนี้ควรทราบตามนัยยะที่แสดงมาแล้วในการก่อนโน้นคำว่าอาเทศนาวิธีนั้นคือส่วนแห่งข้อว่าด้วยการดักใจเมื่อพระสารีบุตรเถระเจ้าจะแสดงข้อว่าด้วยการดักใจนั้นจึงแสดงว่าการดักใจนั้นมีอยู่4ประการดังนี้เป็นต้นคำว่าดักใจด้วยนิมิตนั้นคือทายถูกว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยนิมิตที่มาหรือนิมิตที่ไปเหมือนนิมิตที่ยืนอันได้แก่สังเกตการมาการไปการยืนหรือการตั้งอยู่แห่งคนหรือสัตว์หรือสิ่งนั้นๆแล้วก็ทายถูกในข้อนี้มีเรื่องมาว่ามีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงถือแก้วมุกดาอยู่3ดวงแล้วตรัสถามปุโรหิตว่าข้าแต่อาจารย์สิ่งใดอยู่ในมือของข้าพเจ้าปุโรหิตนั้นก็เหลียวดูข้างโน้นข้างนี้ในเวลานั้นมีตุ๊กแกตัวหนึ่งแล่นไปด้วยคิดจะจับแมลงวันแต่แมลงวันได้แตกหนีเสียปุโรหิตนั้นจึงกราบทูลว่าแก้วมุกดาพระเจ้าค่ะมัคคิกายะมุตตตาที่ปุโรหิตทูลว่าแก้วมุกดานั้นเพราะแมลงวันได้บินหนีไปสับว่าแก้วมุกดานั้นตรงกับคำสับว่ามุตตาที่แปลว่าบินหนีพระราชาองค์นั้นจึงตรัสถามอีกว่าแก้วมุกดาก็ถูกแล้วแต่มีอยู่กี่ดวงเล่าปุโรหิตนั้นก็แลดูนิมิตคือเครื่องหมายอีกในเวลานั้นก็ได้ยินเสียงไก่ขันขึ้น3ครั้งปุโรหิตนั้นจึงทูลว่า3ดวงพระเจ้าค่ะบางคนทายด้วยนิมิตมีมาอย่างว่ามาแล้วนี้ส่วนการทายด้วยนิมิตที่ไปและนิมิตที่ตั้งอยู่นั้นก็ควรทราบตามแนวนี้คำว่าอมนุษย์นั้นหมายยักษ์และปีศาจเป็นต้นคำว่าเทวดานั้นหมายเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นต้นคำว่าได้ฟังเสียงนั้นคือได้ฟังเสียงของผู้ที่รู้จักกิจของผู้อื่นแล้วกล่าวออกไปคำว่าเสียงอันแผ่ไปแห่งความนึกนั้นคือเสียงแห่งผู้ประมาทมัวเมาเป็นต้นที่บ่นเพ้อไปด้วยอำนาจแห่งความแผ่ไปแห่งความนึกคำว่าได้ฟังนั้นคือได้ฟังเสียงนั้นรู้ได้ด้วยเสียงของผู้มักถึงสิ่งนั้นว่ามักรู้ได้ด้วยเสียงของผู้นึกถึงสิ่งนั้นว่าใจของผู้นั้นเป็นอย่างนี้คำว่ามโนสังขารตั้งอยู่แล้วนั้นหมายจิตสังขารอันตั้งอยู่ด้วยดี คำว่าจักนึกนั้นคือรู้ว่าจักนึกรู้จักเป็นไปเมื่อจะรู้นั้นย่อมรู้ด้วยการภาวนาคือรู้ด้วยส่วนเบื้องต้นอันได้แก่พิจารณาดูจิตในภายในสมาบัติแล้วจึงรู้การรู้ว่าผู้นั้นปารภกสิณภาวนาแล้วจักนำฌานสมาบัติแล้วจักทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นแล้วเรียกว่ารู้ด้วยการมาการรู้ด้วยการปรารภสมถวิปัสสนาคือรู้ว่าผู้นั้นปรารภวิปัสสนาแล้วจักทำให้มรรคผลเกิดขึ้นเรียกว่ารู้ด้วยส่วนเบื้องต้นการรู้ว่าผู้นี้ตั้งมโนสังขารไว้ดีแล้วจักนึกถึงสิ่งใดในลำดับแห่งจิตดวงนี้สมาธิอันเป็นส่วนเสื่อมหรือเป็นส่วนทรงอยู่หรือเป็นส่วนเบื่อหน่ายหรืออภิญญาทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่ผู้ออกจากจิตดวงนี้เรียกว่าเล็งดูจิตในภายในสมาบัติแล้วจึงรู้ปุถุชนผู้ได้เจโตปริยญาณย่อมรู้จักจิตของปุถุชนด้วยกันทั้งนั้นย่อมไม่รู้จักจิตของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าชั้นต่ำก็ไม่รู้จักจิตของพระอริยเจ้าชั้นสูงส่วนพระอริยเจ้าชั้นสูงย่อมรู้จักจิตพระอริยเจ้าชั้นต่ำพระโสดาบันย่อมเข้าโสตาปัตติผลสมาบัติได้พระสกทาคามีก็เข้าสกทาคามิผลสมาบัติได้พระอนาคามีก็เข้าอนาคามีผลสมาบัติได้พระอรหันต์ก็เข้าอรหันตผลสมาบัติได้พระอริยเจ้าชั้นสูงเข้าสมาบัติชั้นต่ำไม่ได้สมาบัติชั้นต่ำของพระอริยเจ้าเหล่านั้นย่อมเป็นไปตามชั้นของพระอริยเจ้าเหล่านั้นคำว่าจิตของผู้นั้นย่อมเป็นอย่างนั้นคือจิตของผู้นั้นย่อมเป็นอย่างนั้นแท้ด้วยว่าความเป็นอย่างอื่นของผู้รู้ด้วยเจโตปริยญาณย่อมไม่มีคำนอกจากที่ยกขึ้นแสดงแล้วนี้เหมือนกับที่แสดงมาแล้วในการก่อนคำว่าความไม่ประมาทนั้นได้แก่ความไม่ปราศจากสติคำว่ามนสิการโดยชอบได้แก่ความนึกว่าไม่เที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นต้นคำว่าเจโตสมาธิได้แก่สมาธิในปฐมฌานปฐมทัศนสมาบัตินั้นได้แก่การเข้าปฐมฌานของผู้ที่นึกถึงอาการ32ว่าเป็นของน่าเกลียดแล้วเล็งเห็นว่าเป็นของน่าเกลียดถ้าผู้นั้นทำปฐมฌานนั้นให้เป็นที่ตั้งแล้วได้เป็นพระโสดาบันก็เรียกว่าปฐมทัศนสมาบัติโดยตรงแท้การเข้าฌานอันมีทิพยจักษุเป็นที่ตั้งซึ่งมีกระดูกเป็นอารมณ์อันผู้นั้นทำให้เกิดขึ้นด้วยการพิจารณากระดูกเรียกว่าทัศนสมาบัติคำรบ2ถ้าผู้นั้นทำฌานให้เป็นที่ตั้งแล้วทำให้สกทาคามิมรรคเกิดขึ้นก็เรียกว่าทัศนสมาบัติคำรบ2โดยตรงส่วนพระสุมนาเถระเจ้าผู้อยู่ในกาลวันละวิหารกล่าวว่าทัศนสมาบัติคำรบ2นี้ย่อมสมควรจนกระทั่งมรรคที่2คำว่ากระแสวิญญาณนั้นได้แก่วิญญาณนั่นเองคำว่าไม่คละกันทั้ง2นั้นคือไม่คละกันทั้ง2ส่วนคำว่าตั้งอยู่ในโลกคือการตั้งอยู่ในโลกนี้ด้วยความรักใคร่พอใจแม้ในบทที่2ก็ทำนองนี้อีกอย่างหนึ่งกรรมที่ประกอบตามกรรมเรียกว่าตั้งอยู่ในโลกนี้การที่คร่ามาซึ่งกรรมภพเรียกว่าตั้งอยู่ในโลกหน้าด้วยคำทั้งสองนี้ท่านแสดงซึ่งสิ่งใดไว้แก้ว่าท่านแสดงถึงเจโตปริยญาณของพระอริยเจ้าชั้นผู้ยังศึกษาอยู่กับปุถุชนก็เจโตปริยญาณของพระอริยเจ้าผู้ยังศึกษาอยู่และของปุถุชนเรียกว่าทัศนสมาบัติที่3คำว่าไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้คือไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้เพราะไม่มีความรักใคร่พอใจแม้ในบทที่2ก็เหมือนกับที่ว่าแล้วนี้อีกอย่างหนึ่งกรรมที่ไม่ประกอบด้วยกรรมชื่อว่าไม่ได้ตั้งอยู่ในโลกนี้กรรมที่ไม่คร่ามาซึ่งกรรมภพชื่อว่าไม่ตั้งอยู่ในโลกหน้าด้วยคำทั้งสองนี้มีความหมายอย่างไรมีความหมายว่าเป็นการกล่าวถึงเจโตปริยญาณของพระขีณาสพก ก็เจโตปริยญาณของพระชีนาศพเรียกว่าทัศนสมาบัติที่4อีกนัยยะหนึ่งถึงแม้ว่าวิปัสสนาที่แก่กล้าในการพิจารณาอาการ32ก็ชื่อว่าทัศนสมาบัติคำรบแรกวิปัสสนาที่แก่กล้าในการพิจารณากระดูกเป็นอารมณ์ชื่อว่าทัศนสมาบัติคำรบ2บททั้ง2คือบทว่าเจโตปริยญาณและพระอริยเจ้าผู้ยังศึกษาอยู่และของปุถุชน1เจโตปริยญาณของพระชีนาศพ1ดังนี้เป็นบทอันไม่หวั่นไหวแท้อีกอย่างหนึ่งปฐมฌานเรียกว่าทัศนสมาบัติคำรบแรกทุติยญาณได้แก่ทัศนสมาบัติคำรบ2ตติยฌานเรียกว่าทัศนสมาบัติคำรบแรกทุติยมรรคเรียกว่าทัศนสมาบัติคำรบ5ปฐมมรรคเรียกว่าทัศนสมาบัติคำรบแรกทุติยมรรคเรียกว่าทัศนสมาบัติคำรบ2ตติยมรรคเรียกว่าทัศนสมาบัติคำรบ3จตุตถมรรคเรียกว่าทัศนสมาบัติคำรบ4คำที่เหลือจากนี้เหมือนกับที่แสดงมาแล้วในการก่อนโน้นสิ้นเนื้อความในอรรถกถาตอนนี้เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมัฏฐาธิบายขยายคำว่ามโนสังขารกับคำว่าทัศนสมาบัติต่อออกไปอีกเพื่อให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งแก่ผู้ฟังทั้งหลายกล่าวคือคำว่ามโนสังขาร นั้นพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าได้แก่จิตสังขารแต่ท่านยังไม่ได้อธิบายออกไปว่าจิตสังขารนั้นได้แก่สิ่งไรจึงจักอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังในบัดนี้คำว่าจิตสังขารนั้นได้แก่สัญญาเวทนาคือได้แก่ความจำและความรู้สึกสุขทุกข์อุเบกขาอธิบายว่าความจำและความรู้สึกสุขทุกข์อุเบกขานั้นเป็นเครื่องตกแต่งใจให้รู้จักคิดรู้จักนึกถ้าไม่มีความจำและความรู้สึกสุขทุกข์อุเบกขาแล้วก็ไม่รู้จักคิดสิ่งใดการที่คนเราทั้งหลายจะรู้จักคิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เพราะความจำสิ่งต่างๆและความรู้สึกสุขทุกข์อุเบกขาเป็นต้นเหตุผู้ที่มีความจำมากก็รู้จักคิดมากผู้ที่มีความรู้สึกสุขทุกข์อุเบกขาก็รู้จักคิดมากเพราะฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่าคนโง่ไม่รู้จักคิดสิ่งใดคนฉลาดเป็นคนรู้จักคิดสิ่งต่างๆอีกอย่างหนึ่งชี้ให้เห็นว่าคนไม่รู้จักคิดสิ่งใดนั้นได้แก่คนโง่ส่วนคนที่รู้จักคิดนั้นได้แก่คนฉลาดคนโง่นั้นก็คือคนที่ไม่รู้จักจำสิ่งใดและไม่รู้จักสุขทุกข์อุเบกขาว่าเป็นอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูคนจนกับคนมีเป็นตัวอย่างเถิดคนจนนั้นย่อมมีแต่สนุกสนานร่าเริงมีแต่เล่นเฮฮาตลกขนองมีแต่กินกับเล่นเท่านั้นกินแล้วนอนนอนตื่นขึ้นก็หากินหากินไม่ได้ก็ทะเลาะวิวาทกันเมื่อหากินได้ก็มีแต่ความสนุกร่าเริงไม่รู้จักคิดอ่านสิ่งใดส่วนคนมีเงินนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าจะไม่เห็นเขาหัวเราะเฮฮาเหมือนกับคนจนเลยเพราะเขามีความคิดมากเขาคิดนั่นคิดนี่อยู่เสมอแต่ขอให้เข้าใจว่าคำว่าคนจนนั้นได้แก่จนทรัพย์และจนความรู้คนมีนั้นได้แก่คนมีทรัพย์และคนมีความรู้ผู้ที่สำเร็จสมาบัติอันมีวิตกวิจารย่อมรู้จักใจผู้อื่นได้ว่าผู้นี้ตั้งมโนสังขารคือจิตตสังขารอันได้แก่ความจำและความรู้สึกสุขทุกข์อุเบกขาอย่างนี้จึงจักต้องนึกอย่างนี้ในลำดับแห่งจิตดวงนั้นจะไม่นึกอย่างอื่นเป็นอันขาดดังนี้คำว่าทัศนสมาบัตินั้นแปลว่าการเข้าถึงซึ่งความเห็นของบุคคล4จำพวกคือจำพวกที่1ได้สำเร็จเจโตสมาธิคือปฐมฌานแล้วเล็งเห็นร่างกายนี้ได้ตลอดว่าในร่างกายนี้มีแต่อาการ32มีผมขนเล็บฟันเป็นต้นจำพวกที่2ได้แก่ผู้ได้ปฐมฌานแล้วเล็งเห็นผิวหนังเนื้อเลือดกระดูกล่วงเลยเสียซึ่งการพิจารณาอาการอื่นๆมีผมขนเล็บฟันเป็นต้นจำพวกที่3ได้สำเร็จปฐมฌานเหมือนกันแต่ล่วงเลยไป เห็นกระแสวิญญาณคือเห็นวิญญาณซึ่งคละกันทั้งสองส่วนคือทั้งที่ตั้งอยู่ในโลกนี้อันได้แก่วิญญาณที่ยังมีความรักใกล้พอใจและที่ตั้งอยู่ในโลกหน้าคือวิญญาณที่ยังมีความรักใกล้พอใจเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งวิญญาณที่ตั้งอยู่ในโลกนี้นั้นหมายเอากรรมที่ประกอบกับกรรมวิญญาณที่ตั้งอยู่ในโลกหน้านั้นหมายเอากรรมที่หน่วงเหนี่ยวกรรมภพข้างหน้าการเล็งเห็นวิญญาณทั้งสองอย่างนี้เป็นเจโตปริยญาณและอริยะเจ้าชั้นต่ำและของปุถุชนจำพวกที่สี่โดยล่วงเลยไปเห็นวิญญาณที่ไม่คละกันทั้งสองอย่างคือทั้งที่ไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้และไม่ตั้งอยู่ในโลกหน้าอันได้แก่กรรมที่ไม่ประกอบกับกรรมและกรรมที่ไม่หน่วงเหนี่ยวกรรมภพข้างหน้าการเล็งเห็นอย่างนี้เป็นเจโตปริยญาณคือเป็นการรู้จักใจของผู้อื่นของพระขีณาสพคือของพระอรหันต์ทั้งหลายผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วดังนี้ส่วนคำนอกนี้เหมือนในอรรถกถาที่แสดงมาแล้วนั้นทุกประการเป็นอันว่าพระสารีบุตรเถระเจ้าได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าที่ท่านจะเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้านั้นเพราะได้ฟังและได้เข้าใจในเรื่องอนุตริยธรรมตามนัยยะที่สองคืออายตนะบัญญัติและนัยยะที่สามคือเรื่องปฏิสนธิกับนัยยะที่สี่คือการดักใจของผู้อื่นนัยยะที่ห้าคือทัศนสมาบัติดังที่ได้แสดงมาแล้วนั้นเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้